Gepleýär azatlyk radiosy. Ertiňiňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2019-njy ýylyň 25-nji apreli hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar günnäligi şuň programmamyzda. Resmi Aşgabat ahirinde daşary ýurt ýokary okuw jaýlarynyň diplomlary hakynda dilleşdi. Bilim ministrligi düzgünleri düşündürýär. Türkmen aýallary Gazagstanyň dokma önümlerini daşap maşgala eklemäge çalyşýar. Gepleşigimizde şu beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamadan öň täzelikler dinlä. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Birleşen Milletler Uramasının hasabatında Birleşen Ştatların ve Owansanın hükümet güçlerinin parahat ilatdan öldüren yaşayıcılarının sanının Taliban ve beyleki sövüşçülerin öldürönünün has köptüğü aydılyar. Bu görközücü yılın ilkinci üç ayının cemlerine değişli olup, Birleşen Milletler Uraması 2009 yılda Owansanda parahat ilatdan adam yitkilerinin sanonu hasab alıp başlanından beri şeyle görközüce ilkinci gedek duş eliniyar. Birleşen Milletler Uramasının Owansandaki yardım beriş misiyası 2019-njy ýylyň ilkinji 3 aýynda Owansandaky uruşda ölen parahat ilatdan ýaşajylaryň sanynyň geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende tas 25% pese gaçandygyny hem aýtdy. Hasabatda 2019-njy ýylyň 1-nji çäriginde Owansanda parahat ilatdan 581 adamyň ölendigi we başga da 1192 sanysynyň yaralanandygy hem nygtalýar. Birleşen Milletler Guramasynyň Owansandaky ýardym beriş missiýasynyň hasabatynda aýdylmagyna görä parahat ilatdan öldürilen we yaralanan adamların sanını koşununda Taliban ve beyleki sövüşçüler hükümeti taraftar güçlerden has köp ziyan yetirdi. Ukrainanın prezidenti vezipesine saylanan Volodymyr Zelenski 1-nji maýdan başlap ilatyň sarp edýän tebii gazynyň bahasyny aşaklatmak üçin ýurdun hökümetini we döwlet ýetirilgindäki Naftogaz Ukrain kompaniýasyny halkary valyuta fondy bilen gepleşikleri geçirmäge çağırdy. Ukraina ençimi milliard amerikan dollary möçerindäki kredit programmasy bilen kömek edýän halkary valyuta fondy Ukrainanyň tebii gaz bahalaryny özüniň bazar derejesine görä kesitleýändigini görmek isleýän dini mälim edipdi. 21-nji aprelde tutonerli yeňiş gazanan Yona Henid öz wezipesine girişmedik Zelenski 24-nji aprelde beýanat ýaýradyp, bahalaryň aşakladylmagyny isleýändigini aýtdy. Geliň bizdiňe dilde däl, eýse iş ýüzünde halkyň behwidine karar kabul edip bolýandygyny görkezeliň diýilip, Zelenskiniň toporuna Facebook sosial ulgamyndaky sahypasynda çap edilen beýanatda bellenilýär. Soňky 4 aýyň dowamında Ýewropada tebii gaz bahalary aşaklaýar we häzirki wagt Ukraina halk üçin tebii gazyň bahasy Ýewropa bazarındakydan ýokary diýilip beýanatda aýdylýar. Bu barada Halkara Valyuta Fondunyň medbuat wekilinden häzirlikçe kommentary alyp bolmady. Hong Kong'un suudi 2014-nji ýyldaky demokratiýa tarapdar akupirleme hereketiniň 8 liderini değişlikde 16 aýa çenli türme tutsagyna hökm etdi. Bu Hong Kong'da aktivistler köçelerde köpçülükleýin protestleri başlanandan 5 ýyla goly wagt soň Hitai tarapyndan dolandyrylýan şäherde azatlyklaryň aşaklaýandygynyň iň soňky alamaty ýaly bolup görünýär. 24-nji aprelde çykarylan hökm Hitaiň kommunist partiýasynyň liderleriniň Hong Kong awtonomiýasyna basyşlaryny artdyran mahalynda 1 aýa goly wagt dowam eden sud prosesiniň ideýanyna gabat geldi. Bu sud işi daşary ýurt hökümetleriniň adam hukuklaryny gorap çykyş edýän toparlaryň we biznes işewirleriniň arasynda aladylanmalary artdyrdy. 54 ýaşly hukuk profesory Benny Tayyň we pensiýa çykan sosiolog Chan Kinmanyň ikisi hem 16 aý türme tutsagyna hökm edildi. Olar demonstrasiýalar bilen il teşkili jemgyýetçilikde bidizgünçlik döretmäge gönükdirilen dildüşükde günäli tapyldylar. 2014-nji ýylyň ahyrynda bolan şol demonstrasiýalar Hong Kong'un käbir bölüklerinin 74 günläp ýapylmagyna getiripdi. 75 ýaşyndaky pastor Chu Yiming şertli tutsagyna hökm edildi. Türkmenistanyň, Russiýanyň, Azerbaýjanyň, Eýranyň we Gazagstanyň gorunmak ministrliklerinin delegasiýasynyň ilkinji duşugy Astrahanda geçirildi diýip TASS habar agentligi Russiýanyň gorunmak ministrligine salgylanyp 24-nji aprelde habar berdi. Ministrlik özüniň çarşenbe güni beren maglumatynda taraplaryň hazyr deňdinde hadisalaryň bolmagyny öňüne almak boýunça ulalaşygyň ýerine ýetirilişi bilen il teşkili meseleleri maslahat edendigini aýtdy. Hazyr flotiliýasynyň komandiri kontr-admiral Sergey Pinçuk, regionda hopsuz harvı deniz hareketlerini ve aeronavigasyonu üpçün etmek üçin ılalaşın mühümdüğünü nıltıdı. Geçen yılın 12. avgustunda Gazagstanın Aktau şehrinde Türkmenistanın, İranın, Azerbaycanın, Orsiyetin hem de Gazagstanın prezidentlerinin katnaşmanında geçirilen Hadaryaka devletlerinin 5. samitinde Hadar'ın hukuk derecesini kesitlemek boyunca konvensiya gol çekilipti.